Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Lelo etuka ya lo mami territoire misato bitondisami na mai pe batoleka bankoto kama motoba bazuma kama ba kozanga bisika ya kobika na Nord Kivu moto moko abiki na bokono bwa coronavirus na Goma nzokande na Beni bokono bwa Ebola ezongi lisusu tokolobela yango kati na sango eye. Kati na sango na biso ya mpoko ya lelo, tokozwa pe litatoli ya Aben Chole Donatien ona kalaka ya Senko omatali liwa ya episkopo Gérard Mulumba oyo hazalaki bongo mokambi ndako maison civile ya mokonzi wa ekolo nde tolandi maso na bulaisi na mwatango. Batata ba mama bandeko mbote na bino baso tukobanda na ino na sango touti kozwa Vital Kamerhe atikali na ino na bukangemi oboloko enene ya makala awa na Kinshasa wana mokano ya zuzi monene ya lelolo ye esambiselo monene ya Kinshasa matete eboi lisusu bosenga bwa kopesa bonsomi po ya mwantango na diketele ya misala ya mokonzi wa ekolo zuzi ya yebisite bazali na bilembo makasi penza pote Vital Kamerhe atikala se oboloko tokundola te ye mokambilisanga UNC afundami na moyi pia misolo ye kolo po ya misala ndenge na ndenge. Sango na biso kokoba na etuka ya Olomami wapi ba territoire misato bizindi na mai kolanda na ntoma ya etuka Paul Senga oyo apesi sango batoleka bankoto kama motoba nde bazuma kama mingi penza na Bukama Malemba Nkulu pe Kamina po ya moponami oyo ya Bukama likambolie ekotungisa penza pe etuka ya Olomami yango mei ekoki kopesa lisungi na bato ba ete talantina babwa kimbela onambula matari ekolo pe babemba ni basusu. Toke isika na Ituri wapi mboka zomi na mwambe ya sheferi ya Walendu Wachi o teritoa ya Jugu onza na mukambi ntoki kuna epesa loto maseti pega premier andimisite batombo kibaye bako zwampako pebile yepa ya baimboka kotala lolenge bako iba biloko o etando baimboka bakimi mboka nzike po ya komibatela sango ya Jean-Claude Loki na yo Paul Richard Malengela.
Utolobi mamosalami bale na tongo ndeba bundibana ba ingelaki o centre commercial ya Katanga epa iwapi ba benganaki ba soda ba FRDC. Ekota ki vango kuna batobana ba konzaki nganda to bazi ya mapinga maikolo etatoli banzene neke baike. Muyangeli wa sheferi ya Walendu Wachi atatoli te badongolmi sobana ba koteli etando enene ya mabele maye kumulu tomo fechi pega premier. Ongambo ya ye moyange lito koordante wa ONG Collectif Sauvons le Congo aloyebisite baimboka Jalasiga, Katanga, Pamona, Tope, Awu, bakimi banso mboka ya bango. Boko bakimi ongambo ya Zando ya Mahagi, basusu bake ongambo ya teritwari ya Aru, ezomi penepene na bango. Bongo ye mokili mungunuti, abwaki mbela ona bakonzi ba mapinga baba sunga. Ekolo babiso kino sika na ino radio Okapi ezwi malobama bakonzi ba FRDCT, likololi ya Bozangi Bokengi bongalisi kakuna o teritwari ya Mahagi.
Baimbo kabunya pe Ituri mobimba basengeli komiko sate na bosenga kate Monusco ekende mpo ya kotali sankanda ya bango na bozangi bokengi boe bokozonga mbala na mbala na teritwari ya Jugu wana makanisi ya molobeli lisanga la muka Luke Malembe oyo atalisaki yango lobilo leki na lolaka la Okapi ya sengi na baimboka komiko tisate na lisano to makanisi ya Monguna mpo ya koningisa etuka ya bango nzokande asengi na etinda ya ONU kosala manso mpo ya kusukisa lisanga ya batomboki bakodeko. Tukesika na Nord Kivu wapi moyangeli etuka apesi sangote kati na bakoni batano ya COVID-19 baibatange makio etuka mokoni moko abiki na Goma sango epesa makilo bilo leki sima elikita ya baministri ya etuka tukande bakambi ba etuka bako mitungisa na bozongi ya bokono bwa Ebola na Beni wapi moto ya misato amonisa makili susu na yango sango ya Bernardin Nyangi na yo Paul Richard Malengela.
Likitalina la ba ministre ba etuka litalaki bokolongono na maloba ba ministre atali bokolongono wa etuka mokoni oyo abiki na COVID-19 andiwamaki sima ya kotala ye mbala ibalete virus imei ikufi. Munga ka Moise Kanyere atatolite Honor Kivu lelo mwa mosala misato ekomi mokolo mwa mibale na ino bazu mokoni wa sikate. Kasi awa bokono bwa Ebola bozali seko ngala lisusu bakambi ba etuka ya Nord Kivu basengi na baimboka banso kutosa mibeko mikopekisa makonomana. Se oyele komokoni moko abiki na coronavirus ogoma, etuka eutipe kozomoto wabasato na bokono bwa ebola ongambo ya Beni. Talati na esengele kotosa mikano mina po ya kosuki sabopalangani bwa makono mana mabale elobiye. Tokundulete uetuka ya Nord Kivu, ekokisi lelo mikolo zomi uto batubakangami obingumba, Beni, Butembo, Goma, pema mboka masusu po ya kokima bopalangani bwa bokono bwa coronavirus.
Sekolo bela bokono boye ya COVID-19 ekolo to simbate bato basusu zomi na misato bamonisa mina yango awa na Kinshasa sika batangi bakoni kama mibale na tuku mitano na minei moto mosusu aweyi yango ematisi motango ya baweyi na tuku mibale na moko sika bato tuku mibale na moko pe babiki bako koba na kolukaluka bokono mpo na bato kama moko na tuku mibale to kundula tebi tuka bitano bisimba mina bokono boye o RDC ezali bongo Ituri Kinshasa, Kwilu, Nord Ipe, Sud Kivu. Lisungi ya misala ya ONU mikolandela kabayimbo katof nuap RDC omatali kubundisa bokono bwa COVID-19 ezalipe na mabongisi ya mabota pe bitumba kati na mabota boye yebisaki bango na Radio Okapi monganga Polycarp Taku ona mokambi misala ya masungi ya misala miye ya zwamaki elobeli ya Honoré Misenga Kalala.
Avec le confinement, avec la
lokola bato bakangi misika kobima bima pe ekutwi yango ekolusi bosenga bwa kondom zami balonga ni baike bafandise esika yoko na bongo basengeli kobota na bwanya talatina yango ezali sika yoko ya ntomo inene ya biso zambila etumba na COVID-19 likama lisusu likoki pe komata lizali te matata kati ya balonga ni pe baidi bota ondako ya solo biso yone piye totelemi liboso awa okinchasa tozali kosunga centre inei izali na servisi ya masungi ndenge na ndenge po ya baye bakweli makama mabokeseni bwa mwasi na mobali elingi koloba ba centre wapi soki okomi okozwa masungi bongo biso tozili kobonga mapo ya kopesa bisele bilamo na ba centre ina
renforçant les équipements dans ces structures.
Seo matali bopesi lisungi po ya kobundisa bokono bwa COVID-19 finua pekani kopesa lisungi ya bisale linsike o mapitalo tuku mitano po ya komilengela na bokono boye bopalangani omukili mobimba bango bapesi pe na misala ekolandela kobundisa bokono boye likabo ya mapitalo makotambolaka mibale po ya kosukisa tosimba tendeko ya nkondo Etienne Tshisekedi episkopo Gérard Mulumba azalaki episkopo moyangeli ya diocese ya Mweka o etuka ya Kasai kati na, na mibu tuku kumi bale na mwambe, mia tukumi bale na libo ya santa ya mitano ya mubu moleki ya apona makabomo yenge limisala ya maison civile ya mkondiwa ekolo Felix Antoine Tshisekedi abe Donatien Chole, ona kalaka ya lisanga ya episkopo ya Congo Senko na mokuse apesi ya yeli tatoli po ya sango eye ya mawa ya kumisi penza muweyi toyo kaye onzela ya singa ya Axken Zigbia Tayoro
na mawa monene azalaki episkopo asalaki eklesia azali montu ya motema monene ayebaki komona pasi ya bato azalaki kovanda na bana bayebitike na kati ya ndako na ye lokola bana na ye ezali sango ya mawa kasi tokobungisa elikia te akufi pe na ngonga ye ya tozali kosepela nsekwa ya mwana yezu resurrection elikia na biso ezali te nzambe ayamba ye omboka ya esengo
awa Monseigneur akufi na periode oyo za pasi po te mesure zake matanga bato bakwi kosala te ndenge nini bino na nivo ya eklesia bokolela moko na bino oyo atiki biso
nakanisi eloko eleki litomba losambo ekosalema nakanisi na respect mibeko wana eko oto kobenga bobenisi bwa nzoto bapsute kosalema atako misa munene kosalema te misa nyonso ezali na valeur kaka ndenge moko tokoba kosambela mpona ye
sango na biso esuki wana matondi na Polidor Basunga pe na Jean Noel Mokondo bai basungaki biso nzela ya masini matondi pe na bino baebanso bolandaki biso poko elamu o mabota mabino